Tänään on siis jatkuu meidän opetussarja Päämääränä taivas ja maraton tämän sarjan tai tämän opetuksen nimeksi me sitten tuolla opetustiimissä aikanaan päätimme. Ja ennen kuin mennään paremmin ja syvemmin tuohon aiheeseen, niin otan lyhyen kertauksen tähän kohtaan. Viime kerrasta lupasin niin, en nyt ihan vannottamalla, mutta lupasin, että testaan, että mitenkäs se seurakunnan missio sitten on jäänyt päähän. Eli kysymys kuuluu, mikä on meidän seurakunnan missio? Löytyykö täältä rohkeita, joka haluaisi kertoa sen ääneen? Tullaan pois parrasvalosta, niin näkyy. Täällä on käsiä viljalti pystyssä. Vai näinkö mä väärin? Toivottavasti et vielä laittanut. Joo, älä vielä laitettu mistään sinne. Joo. No siellä takarivissä, Faride, kun siellä on. Joo, hyvin läheltä pyyhkii. Meidän tehtävämme on auttaa ihmisiä. Miten sitten? Auttaa ihmisiä tuntemaan Jumala ja hänen armonsa, kasvamaan sitoutuneiksi Kristuksen seuraajiksi ja palvelemaan toisia. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselle, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Toinen Korintolaiskirja 5:15. Mä lupasin mun pojalle, että jos se tulee tänne ja osaa se ulkoa, niin mä annan sen suklaalevyyn, mutta ei miestä näy missään. No siihen oli kyllä ihan oikea syykin. Hän oli sen verran kipeä taas, että ei pystynyt nyt sitten tulemaan. Mutta joka tapauksessa, eli meidän tehtävämme, sanotaan tämä vielä yhdessä. Meidän tehtävämme on auttaa ihmisiä tuntemaan Jumala ja hänen armonsa. Sitoutuneiksi seuraajiksi ja palvelemaan toisia. Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. No sitten tämmöinen bonuskysymys. Kukas muistaa, mikä on seurakunnan visio? Eli missio on tavallaan ikään kuin sellaista lopullista päämäärää, mikä on meidän seurakunnan perustehtävä. Visio sitten vähän purkaa vähän pienemmiksi osiksi sitä, millä tavalla se voisi tapahtua. Ja haluaako joku vielä koittaa tätä? Tähän on siis palkinto tarjolla, ainakin yksi Marianne karkki. Suklaalevyä nyt voisin kyllä kohta luvata senkin, jos ei rupea käsiä nousemaan. Eli me innostumme Jumalasta. Me seurataan Jeesusta. Sitten me halutaan kasvaa ja viihtyä yhdessä ja kutsua toisiakin Kristuksen luokse. Nämä on tavallaan sellaisia asioita, mitkä on niin kuin on tärkeää, että ne saa sisäistyä meihin ja ne saa olla ohjaavia asioita meidän elämässä. Okei, Jumalan sana on se meidän sana, Jumalan sana, hänen sanansa on meidän jalkaimme Jumalan sana on meidän jalkaimme lamppu ja valkeus meidän teillä. Sieltä Raamatustahan nämäkin asiat nousee, tämä visio ja missio. On tavallaan pyritty tiivistämään ne sellaisiin lauseisiin, mitkä toimisi innoittimina ja semmoisena innostuksen lähteenä meille, semmoisena selkeänä päämääränä. Okei, mutta tässä kohtaa mä etän nyt vielä kotiläksyksi. Missio on siinä edellisen kerran lärpäkkeestä, visio ei löydy tosta, mutta se löytyy sitten seurakunnan nettisivuilta. Eli jatkataan tätä tenttaamista sitten ensi kerralla. Nyt ihan johdanneksi tähän aiheeseen, niin mä haluan lyhyesti haastatella Ramia. Tuletko tähän eteen? No niin, tervetuloa lämpimästi. Kiitos, että olet juontanut tänä iltana. Ja vielä nyt sellainen kysymys, missä olit viikko sitten? En nähnyt sinua täällä.
Joo, viikko sitten olin täällä Jyväskylässä kyllä, mutta olin juoksemassa maratonia.
Okei. Maratonia, eli se on 42 kilometriä ja jotakin rapiat päälle.
200 metriä päälle.
Joo, okei. Miten on mahdollista juosta 42 kilometriä ja muutama 200 metriä päälle yhtä kyytiä?
No, oikeastaan sen lyhyesti sanon, niin kun vähän harjoittelee, niin kyllä se onnistuu.
Eli sun pitää siis valmistautua siihen. Eli ihan jos niin kuin kylmiltään lähtee eikä yhtään juossut, niin ei välttämättä pääse sitä läpi.
No itse asiassa mä uskon, että aika moni pystyisi kävelemään sen läpi, mutta juoksemalla tuskin onnistuu.
Joo, okei. Okay. Mä oon samaa mieltä tuosta. Mitä se valmistautuminen vaatii?
No valmistautuminen vaatii, mä mietin, että se vaatii ehkä semmoisen jonkunlainen pohjakunto ja 2-3 vuotta, jos harjoittelee sillä niin kuin tavallaan sitä varten. Mulla se tarkoittaa, että yksi pitkä lenkki viikossa ja sitten vähän 2-3 muuta lenkkiä viikolla. Eli yleensä sunnuntaina juoksen pitkän lenkin noin 20 kilometriä.
Okei, ja sä saat sitten sitä vauhtikestävyyttä niistä lyhkäisemmistäkin lenkeistä vai? Okei, mikä on tärkeä pitää mielessä sen suorituksen aikana?
No, kun on aika monta maratonia juossut, niin sen tietää, että siellä tulee semmoisia erilaisia vaiheita ja siinä lopussa viimeiset 10 kilometriä on semmoisia vähän tuskallisempia. Ja niin tietää, että ne vaiheet tulee ja vähän niin kuin varautuu ja ei anna semmoisen epäusko, että en mä jaksa enää, vaan kyllä mä menen loppuun asti. Ja se helpottaa hirveästi, jos siinä on kavereita menossa. Eli mennään niin kuin yhtä kyytiä. Ja mulla oli viime lauantaina semmoinen tehtävä, että mä juoksin tasasta vauhtia, 4 tunnin vauhtia, eli 4 tunnissa pääsen läpi. Mun selässä luki, että tavoite aika juoksia 4 tuntia. Ja siinä tulikin iso porukka mun perässä. Ja niin kun me mentiin tasaisesti, niin me päästiin maaliin asti. Moni tuli kiittelemään, että oli hyvä vauhti. Ja yksi tärkeä juttu on, että joku kannustaa. Se on kuulkaa ihan uskomaton tätä. Mä muistan kerran, mä olin Tukholmassa ja sitten yksi sieltä huusi keskellä Kuninkaanlinnan edessä, että hyvä Romi! Niin mä olin aivan, että loppumatka, että kuka se oli. Mutta se oli tunnistanut minut. Okei.
Okay. Jes, mitä haluat vielä jättää meille ikään kuin tähän loppukaneetiksi?
Joo, Jarmo sanoi, Jarmo, että mua haastellaan tästä. Mulle tuli mieleen se, Raamatussa sanotaan, että fyysisestä harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on paljon. Ja monethan ihailee, että joku juoksee maratonin, mutta paljon tärkeämpää olisi niin kuin olla sellainen hengellinen maratoneri ja ahkera rukouksessa ja Raamatun luvussa, että siitä on varmasti enemmän hyötyä kuin siitä, että mä käyn lenkillä. Mutta monesti niin kuin nämä tärkeysjärjestykset menee meillä vähän sekaisin, mutta tämä olisi mun mielestä tärkeämpää kuitenkin.
Jes, kiitos Romi. Romille aplodit tästä. Joo, oltaisiin sellaisia hengellisiä maratonareita. Toivottavasti tämäkin opetus osaltaan antaa siihen sitten aihetta meille, tai eväitä. Mulla on 3 osa-alueen jakanut tämän opetuksen semmoiseen kuin pyhityksen kasvukoulu, kivusta kasvuun ja aikaa yhdessä. Semmoinen asia vielä, minkä haluan muuten jakaa tässä, että kohtaaminen ja yhteys on noussut meillä tuossa johtoryhmässä, johtotiimissä semmoiseksi kantavaksi teemaksi. Se, että kohtaaminen ja yhteys, se saisi toteutua meidän seurakunnassa. Ja se on yksi ollut semmoinen innoittava asia, mitä me ollaan, kun ollaan pohdittu vuoden toimintoja, niin että se ohjaisi myös meidän tekemistä. Kohtaaminen ja yhteys. Mennään tähän pyhityksen kasvukouluteemaan ja ajatukseen, tavoitteelliseen elämään. Eli niin kuin tuossa jo tulikin, että kristitty elämä voisi verrata ehkä jossain määrin myös maratonin valmistautumiseen tai siihen maraton juoksuunkin. Paavalikin vertaa uskon kilvoitusta kilpajuoksuun. Sillä mitä me teemme ja miten me valitaan, niin sillä on merkitystä. Johtamisen asiantuntija ja kirjailija on tällainen John C. Maxwell on sanonut näin, että jotta sinulla olisi hyvä liittyen avioliittoon, mutta mun mielestä tämä liittyy myös hyvin seurakuntaelämäänkin, kaikkeen elämään, niin hän on sanonut näin, että jotta sinulla olisi hyvä avioliitto, päivittäinen vaivan näköisen vuoksi on ylämäkeä. Usein vaan on niin, että ihmisellä on ylämäkeä edellyttävät toiveet ja alamäkeen viettävät tavat. Ja ainoa keino lopettaa alamäkeen viettävä tapa on ryhtyä tavoitteelliseksi. Tavoitteellinen elämä on tietoista, Se vaatii selkeää päättäväisyyttä. Ylämäkeen kulkeminen päivästä toiseen, niin se on tavoitteellista. Eli on tehtävä päätös elää tavoitteellisesti. Sitten vastaavasti taas itsekkyys ja merkityksellisyys, ne ei sovi sitten yhteen. Eli meidän valinnoilla on merkitystä. Me tehdään tuhansia valintoja päivässä ja joidenkin tutkimusten mukaan me tehdään tuommoinen tuhannesta jopa 30 tai muutamasta tuhannesta jopa 35 tuhanteen valintaa päivässä. Suuri osa me tehdään niistä tiedostamattoman, mutta sitten on paljon niitäkin, mitä me pohditaan ja mietitään. Omana esimerkkinä kerron pienen pätkän elämääni. Reilu 10 vuotta sitten mun äitini kuoltua, mä olin silloin 40, niin Virpi joskus meidän keskustellessa sitten sanoi, että mun käytös ei ole kyllä ihan normaalia. Aika normaalia meikäläiselle ilmeisesti. No, koska meidän lähimmäiset on meille peilejä, eli lähimmät ihmiset, ne monesti peilaa, me voidaan saada peiliä heistä, että hetkinen, minkälaista meidän elämä ja meidän käytös on, niin mä ajattelin, että mun pitää tehdä tällä asialla jotain. Mä olin päättänyt jo, että mä teen kaikkeni, että meidän perheemme voisi paremmin, jos se vaan minusta on kiinni. Ja silloin mä päätin mennä psykologille. Mä ajattelin, että nyt mä menen semmoisen luupin alle, että se saa niin kuin olla katsoa, että mikä meikällässä sitten on vialla tai onko musta jotain häikkää. Nimittäin mä oon ainoa ihminen, joka pystyn vaikuttaa eniten mun omaan käytökseeni. Vaikka siinäkin mä olen kyllä kokenut rajallisuutta. No mä kävin vuoden ajan tuolla psykologilla ja psykologi sitten tuumasi, että no ei sun enää oikeastaan tällä tarvitse käydä. Se äidin kuolema se herätti minussa monenlaisia tunteita, muistoja, kipeitäkin sellaisia. Ja oli tosi tärkeää, että mä kävin siellä, mä työstin sitä ja mä sain hänestä myös sitten peiliä itselleni ja siihen omaan surutyöhöni. Sillä oli myös tosi positiivinen vaikutus mun perhe-elämääni. No, mikä oli tämän tarinan opetus? Mielestäni se, että elämässä ei ole niin vaarallista se, että jos huomaa olevansa jossain asiassa pielessä, mutta se on vaarallista, jos huomattuaan sen, ei teekään sen eteen yhtään mitään. On tärkeää, että me tehdään valintoja, jotka edistää meidän omaa, mutta myös meidän lähimmäisten hyvinvointia. Nyt kysymyksenä, oletko koskaan tehnyt elämässäsi päätöstä, että teet kaikkesi jonkun asian saavuttamiseksi? Teetkö tietoisia valintoja ylipäätään elämässäsi? Tai onko nyt tällä hetkellä jotain sellaisia ajankohtaisia asioita, joihin sinun tulisi puuttua? Aamen, just näin. Eli mietin näitä ja tänään mietin, nyt en ota keskustelukysymyksiä tässä kohtaa, mutta joka tapauksessa. Eli mieti sitä, että kuinka tavoitteellista elämä ylipäätään on ja onko nyt sellaisia asioita, mihin tulisi puuttua, ottaa joku tavoite elämässä. No seuraavan osion mä nimennyt tässä, että ihmissuhteiden lisensiaatin koulutus. Operaation mobilisaation perustaja Joe Sververi on sanonut, että avioliitto on pyhityksen tohtorikoulutus. No kuinka oikeassahan siinä onkaan? Avioliittohan vääjäämättä paljastaa meidän kasvuhaasteet. Siinä onkin sitten sen ihannus ja kauheus. Kauheus on siinä, että se paljastaa meidän keskeneräisyyden. Ja jos ja kun olet sitoutunut elikäiseen liittoon, niin kuin Jumala on sen tarkoittanut, niin se myös pakottaa sinut kasvamaan. Ellet sitten halua tehdä omasta ja puolisosi elämästä helvettiä. No kun sitten lähtee kasvun tielle, niin se merkitsee kipua. Mutta se on kuitenkin ehdottomasti se parempi tie, sillä sillä tiellä on siunaus ja ihannuus tulee siitä oman ja läheistenkin elämään. On surullista, että on paljon ihmisiä, jotka ei omista kivustaan käsin pysty näkemään onnellista tulevaisuutta oman puolisonsa kanssa. Seurakunnassa ja ihmissuhteessa ylipäätään on paljon verrattavaa myös avioliittoon. Kun Ververi vastasi tai vertasi avioliittoa tohtorikoulutukseen, niin mä uskallan sanoa, että seurakunnan jäsenyys ja henkilösuhteet siellä vastaa sitten semmoista lisensiaatin koulutusta. Se ei päästä kovinkaan paljon helpommalla. Jumala haluaa, että me turvattaisiin häneen. Paavali kirjoittaa kolossalaisille siitä, kuinka uskovat on tehty Kristuksen kanssa eläviksi. Hän kehotti juurtumaan Kristukseen ja rakentamaan elämä Kristuksen varaan. Ei omaan varaan tai omien tekojen varaan. Ja Pauli kertoi, kuinka Jumala on tehnyt meidät uskovat eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa kasteessa. Ja aina kun Paavali antoi kehotuksia, ne tuli uudelle ihmiselle. Ihmiselle, jonka uskon ja elämän perusta on Jeesuksen täydellisessä sovituksessa. Niitä kehotuksia, mitkä sana Raamattu antaa, niin niitä ei ole tarkoitettu ikään kuin omassa voimassa noudatettavaksi, vaan ne tulee sille uudelle ihmiselle. Ja niin Kristuksen elämän muutos lähtee levosta käsin. Siitä, että on levossa, on syvästi ymmärtänyt sen, että mun omat teot ovat täysin riittämättömiä pelastukseen. Mutta sitten kun Jumalan rakkauden suuruus valtaa meidät, niin siitä käsin me voidaan tehdä valintoja, jotka on oikeita ja jotka tuo siunauksen meidän ja toistenkin ihmisten elämään. No kolmannen luvun alusta tuossa kolossalaiskirjassa Paavali kirjoitti, kuinka kristittyjen tuli hyljätä se, mikä on luonnon, on vanhan luonnon ja synnin seurausta, koska siitä seuraa Jumalan viha. Hän kehotti hylkäämään vihan, kiivailun, pahuuden, herjauksen, pahan himon ja ahneuden. Ja sitten hän kirjoittaa seuraavasti. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Paavali käyttää mun mielestä tosi mielenkiintoista ilmaisua, kun hän käyttää tällaista puheessaan pukeutumisesta. Ensinnäkin, keiden tulee pukeutua? Kolossalaisten, jotka oli Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita. He oli mun käsittääkseni ihan tavallisia seurakuntalaisia. Ja Paavali kutsuu heitä Jumalan valituiksi, pyhiksi ja rakkaiksi. No nyt kun katsot, ja me katsomme tässä ympärillemme, näetkö ympärillesi Jumalan valittuja, pyhiä, rakkaita? Miten on? Näetkö? Hyvä, jotkut näkee. Kyllä sä näet. Kyllä varmasti näet. Jokainen, joka on Kristuksen oma, on sitä. Sä voit sanoa myös itselle sitä, että hei, mä olen Jumalan valittu, pyhä ja rakas. Ja voit sanoa myös Jeesuksen turvaavalle ystävälle sitä, että sä oot Jumalan valittu, pyhä ja rakas. Hei, sanotaan kerran ääneen. Olen Jumalan valittu, pyhä ja rakas. Eli olen Jumalan valittu, pyhä ja rakas. Toista tätä itsellesi. Anna uusi levy päähäsi. Anna sen jäädä soimaan. Olen Jumalan valittu, pyhä ja rakas. Muistetaan se Raamatun ohje, mikä Filippiläiskirjassa meille on, että kaikki mikä on totta, lopuksi vielä, että kaikki mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Eli sitä meidän tulee ajatella. Ja se on nimenomaan totta. Meidän oma ääni voi sanoa ihan jotain muuta, että se ei olisi totta, että minä olen pyhä ja rakastettu, mutta sitä minä olen, kun minä olen Kristuksessa. Kun minä turvaan häneen. No sitten toiseksi Paavali puhui vaatteesta. Sydämellinen armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, sävyisyys ja pitkämielisyys ovat kuin vaatteet, jotka voi pukea päälleen. Mulle tämä puhuu sitä, että meistä itsestämme ei löydy näitä ominaisuuksia tai avuja, mutta ne avut me voidaan saada käyttöömme. Me voidaan pukea ne päälleen. Mä käytän ehkä vähän kömpelöä vertausta, mutta siinä on vähän jotain samaa kuin Iron Man supersankarihahmossa. Kyseessä on tavallinen mies, joka pukeutuu tuommoiseen teräksestä tehtyyn erityisasuun ja sen seurauksena hän saa supervoimat. Mekin ollaan ihan tavallisia ihmisiä, kun meitä kohtaa haasteet, josta me ei selvitä omin päin. Me voidaan kääntyä Kristuksen puoleen. Ja pyytää, että hän antaisi meille voimaa valita oikein, tehdä hänen tahtonsa ja että hänen ominaisuutensa, hänen ominaisuuksiaan tulisi meidän yllemme. Raamattu sanoo näin, että kasteessa nuo ominaisuudet on oikeastaan puettu meidän ylle. No asiat ei aina mene niin yksinkertaisesti eikä sormia napsauttamalla ja me voidaan joutua kokemaan ahdistusta ennen kuin me saadaan kokea todeksi omassa elämässä noita ominaisuuksia. Mä vähän valotan edellä mainittua, kerron esimerkin omasta elämästäni, jonka ehkä olet kuullutkin. Eli mä olin omassa elämässä tilanteessa sellaisessa, että jossa tuntui, että mun omista vihan purkauksistani mä en pääse voitolle. Mä en välillä pystynyt hillitsemään vihan purkauksiani ja mä niin haavoitin sitten kaikkein haavoittuvimpia minun omassa perheessäni, minun lapsiani ja puolisoani Virpiä. Ja sitten joitakin ihmisiä myös seurakunnassa. Ja 10 vuoden ajan mä taistelin tämän asian kanssa. Mä tein kaikkeni, tai mielestäni kaikkeni, monenlaisia asioita. Puhuin siitä, jaoin sitä asiaa, pyysin esirukousta ynnä muuta. Sitten koitti päivä. Tai siis, no itse asiassa mä koin tosi paljon sitä syyllisyyttä lähes päivittäin. Se oli kipuna. Koin surua ja koin voimattomuutta. Kuinka mä toimin silleen välillä, vihani vallassa. Sitten kun mä olin elämässäni siitä pisteessä, musta tuntui jo ihan toivottomalta, mutta mä niin kuin syvästi tajusin, että musta ei ole itse itseäni tässä auttamaan. Niin sitten Herra osoitti mahdollisuutensa ja voimansa. Hän vapautti mut yhdessä rukoustilanteessa sitä kahleesta. Se kesti varmaan 2 minuuttia se rukoushetki, jossa ryhmä rukoili mun puolesta, niin mä olin kertonut sen, että mikä se ongelma ja asia on. Ja siinä mä koin käänteen tekevän muutoksen mun elämässäni siinä parissa minuutissa. Joskin sitten se prosessi jatkui vielä 2 seuraavaa vuotta, mutta siinä kaikki nämä oli varmasti Jumalan kädessä ja ohjauksessa. Mutta mä sain lopulta kokea sen, että mua puettiin sellaiseen ominaisuuteen, mitä minulla itsessä ei ollut, mitä minun ei ollut vielä kasvanut eikä tullut. Se oli hänen armoa, se oli hänen työtä. No kivusta kasvuun, tuokin se mitä mä kerroin tuosta, niin se oli tosi kipeätä kohdata, tosi kipeätä käydä läpi, mutta siitä huolimatta se kun sitä Jumalan kanssa läpi käytiin, niin se vei eteenpäin. Mä oon seuraava osion nimennyt sen ahdingon siunaukseksi. Seurakunta on yhteisö, jossa luonnettamme koetellaan ja kasvatetaan. Meille voi välillä tulla kiusaus vaihtaa seurakuntaa, kun meno tai tietyt kasvot eivät enää miellytä. Mutta mä uskon, että juuri se on se paikka ja mahdollisuus, joka kutsuu meitä kasvuun. Luonnolliselle ihmiselle on luontaista se, että silloin vetäytyy pois. Haluaisi ikään kuin karata ja mennä poispäin sitä kipua, mitä pitää kohdata. Mutta jos haluaa kasvaa lähemmäksi Kristusta, lähemmäksi lähimmäistä, niin silloin on tärkeää. Silloin jos koskaan, niin kannattaa sitoutua syvemmin seurakuntaa, syvemmin toisiin ihmisiin. Seuraava kohta, se on yksi mun mielipaikoista Raamatussa. Se on kaikissa rujoudessaan niin kuitenkin hyvin lohduttava. Tämä on paljon pitempikin tämä paikka, mutta mä otin vain lyhyen paikan tähän nyt. Me riemuitsemme jo jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Paavali kirjoittaa tuossa, että ahdingosta voi jopa iloita. Mun mielestä ei ole kovin muodikasta puhua, että ahdistuksesta, tai ylipäätään puhua hirveästi ahdistuksesta, että saatika, että siitä pitäisi sitten iloita. No mitä hyötyä siitä tai hyvää siinä voisi ylipäätään olla? No selväksi on varmaan meille useimmille käynyt se, että kristityn matkaohjelmaan kuuluu myös ahdistukset. Johtuu se ahdistus sitten elämäolosuhteista, vainosta tai kenties omista synneistä tai jostain muusta. Me joudutaan kokemaan ahdistusta. Jos sä oot tänä päivänä ahdistuksen keskellä, niin tiedä se, että ei Kristuksellekaan ahdistus ole vierasta. Hän jos kuka tietää, mitä on olla ahdistettu. Getsemaanessa hän oli niin ahdistunut, että hänen hikeensä oli kuin veripisaroita. Todella suuri tuska ja ahdistus. Jos me halutaan saada kärsivällisyyttä tai kestävyyttä, niin kuin tuo paikkakin sanoo, tai niin se tulee meille ahdistusten kautta. Kärsivällisyys auttaa kestämään koetuksessa, ja koetuksen kestäminen antaa meille toivoa, että me kerran päästään päämäärämme taivaaseen. Ja se toivo, mikä meillä on, se ei jää meidän kohdalla turhaksi, koska Jumala on luvannut antaa rakkautensa meihin pyhän henkensä kautta. Niin tuo Raamatun paikka jatkaa, vaikka sitä ei tuossa luekaan. No sitten kolossalaiskirje jatkaa seuraavasti. Tässä puhutaan siis seurakunnan jäsenille. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisille anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Tämä paikka on mun mielestä vähän semmoinen inhorealistinen, kun juuri aikaisemmin Paavali on sanonut se, että kuinka me ollaan pyhiä, Jumalan valittuja, rakkaita. Mites tällaisia Jumalan pyhiä, rakkaita, valittuja, eikö niitä ole helppo rakastaa? Miksi heille pitää sanoa, että kärsikää toinen toistanne tai antakaa toisille anteeksi? Mutta se, että me ollaan Jumalan edessä, meidän asema on valittu, se on pyhä ja se on rakaus. Me ollaan rakkaita siis hänelle. Se ei muutu mihinkään, mutta se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että etteikö me välillä käyttäytymisessämme olisi jotain muuta. Eli meidät on kutsuttu kilvottelemaan siinä, että me rakastettaisiin toisiamme ja että annettaisiin toisillemme anteeksi. Usein tai välillä voi tulla ja tulee tölväistyä toista sanallisesti tai jollain muulla tavoin. Jos me ei anneta anteeksi, niin katkeruus pääsee tekemään tuhoavaa työtään niin meissä kuin meidän ihmissuhteissakin. Ei tuhlata aikaa katkeruuteen. Jeesuksen vertauksessa anteeksi antamiseen liittyen, niin toinen palvelijoista oli kuninkaalle velkaa 10 000 talenttia ja toinen palvelija oli velkaa 100 denaria. Ja euroiksi muutettuna toinen palvelija oli velkaa kuninkaalle noin 7,2 miljardia euroa. Ja toinen palvelija oli velkaa noin 12 000 euroa. No tuossa tarinassaan kävi niin, että suurvelallinen sai velkansa anteeksi, mutta hän ei ollutkaan sitten valmis antamaan sitä 12 000 velkaa anteeksi kollegalleen. Kuinka helposti käykään sillä lailla, että me ei nähdä, kuinka paljon me itse ollaan saatu anteeksi, kun sit pitäisi antaa anteeksi itseä vastaan rikkoneelle. Annetaan anteeksi, koska Jumala niin kehottaa tekemään ja hän on luvannut antaa siihen meille voiman. Välillä voi tuntua aivan mahdottomalta antaa anteeksi. No sitten Paavali vielä jatkaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumissa. Ja olkaa kiitolliset. Jälleen käytetään tuossa samaa termiä pukeutua. Eli tämä on jälleen sellainen kyky, joka me voidaan saada ja saadaan lahjaksi Jumalalta. Kun meidän oma rakkaus, rakastaminen on varsin ailahtelevaista sorttia. Toisaalta rakkaus on kuin piste iin päälle kaikessa siinä, mitä tuossa aikaisemmin oli. Se täydentää sitä, että kuinka meidän tulee käyttäytyä toisia kohtaan arvostavasti, kunnioittavasti ja rohkaista toinen toistamme. Ja välillä myös oikaista toinen toistamme. Ja siitä huolimatta, ja vaikka me ollaan niin erilaisia ja välillä meille välillä tulee kipinöintiä, niin tuon keskinäisen yhteyden, sen tulisi edistää rauhaa eikä sellaista riitaa. Ja rauhaa meidän tulee etsiä meidän tekemisissä ja meidän ihmissuhteissa sekä pyrkiä siihen, koska me ollaan saman kehon jäseniä. Monesti se tarkoittaa sitä, että kun kohtaa sitä ärsyttävää käyttäytymistä, toisen käyttäytyminen ärsyttää. Se tarkoittaa sitä, että hei, mä etsin rauhaa, mä en vedä hernettä nenään, tai vaikka olen vetänyt sen herneen nenään, niin puhalletaan se pois ja koitetaan lähteä niin kuin jatkamaan siitä hyvällä mielellä eteenpäin. No, meitä rohkaistaan olemaan kiitollisia. Parhaimmillaan kiitollisuus on sellainen asenne, mihin ei vaikuta olosuhteet meidän ympärillä. Vaikkakin usein itse huomaan, että mun kiitollisuuteni on kovin riippuvaista olosuhteista. Mutta tarviiko se olla niin? Voisinko mä olla kiitollinen silloinkin, vaikka olosuhteet ei anna siihen aihetta? Voisinko mä olla kiitollinen silloinkin, kun toinen ärsyttää tai kaikki ei mene ihan putkeen? Varmasti voisin olla ja voin olla. Mutta tämä on sellainen kasvuhaaste, mihin meitä kutsutaan. No sitten, Timo puhui siinä ryhmäytymisen ominaisuuksista, että on kaksi tärkeää asiaa, mitkä pitää toteutua, että ryhmäytyminen tapahtuu. Ja viimeksikin niitä kyselin, muistatteko vielä ne kaksi asiaa, mitkä ne olikaan? Toinen oli yhdessä vietetty aika ja toinen oli sitten se, yhteinen tavoite. Mä menen muuten siinä vielä myöhemmin ja palaan tuohon, mutta mulla on vielä yksi asia näköjään tuossa. Tai hetkinen, kyllä se tähän liittyy, joo. Eli yhteyteen investoiminen, niin se näkyy meidän kalenterissa. Eli tämä yhteinen päämäärä ja yhdessä vietetty aika. Se on tärkeä meidän ryhmäytymisen ja sen tiimihengen kannalta. Siihen on siis investoitava yhteisen aikaan, on otettava aikaa kalenterista. Ja onhan tämmöinen sanonta, että aika on rahaa. No, miten me tuota rahaa nyt sitten käytännössä käytetään? Jos me halutaan yhteyttä, se vaatii sitä, että me ollaan yhdessä, yhteydessä. No, mä sovellan tähän taas jälleen avioliittoa ja sen dynamiikkaa sitten seurakuntaa. Tiesitkö, että jos sun avioliitossasi on ongelma tai ongelmia, ja haluat siinä avioliitossa toimivan suhteen, niin siihen on satsattava aikaa erityisesti, yhteistä aikaa, jakamatonta aikaa. Jos olet ajautunut suhteessasi kriisiin ja haluat puolisosi kanssa sellaisen romanttisen tunnesuhteen takaisin, se tarkoittaa sitä, että sun pitää tehdä uhrauksia. No, mikä se uhraus esimerkiksi on? Eli sinun tulee viettää puolisosi kanssa 30 tuntia viikossa jakamatonta yhteistä aikaa. Eli se on 4 tuntia yhteistä aikaa per päivä. Eli siis tämä koskee kriisipareja. No, sitten kun olet päässyt kriisin ohi ja sitten haluat ylläpitää sitä hyvää tunnesuhdetta, niin sitten se tarkoittaa 14 tuntia yhteistä aikaa viikossa. Pari tuntia päivässä. Yhteistä jakamatonta aikaa. Kyllä varmasti siinä voi tehdä yhdessä ruokaa, ja ei se nyt sitä tarkoita, että pitää vaan sieltä koko ajan nenät vastakkain. Mutta joka tapauksessa se on sellaista yhteistä aikaa. Eli se, mikä on minulle, sinulle tärkeää, niin sen tulee näkyä meidän kalenterissa, meidän ajankäytössä. Ja niin kuin mä itse viime kerralla kerroin, miten mun omassa ajankäytössä on nyt vinoutuma, niin sillä on oikeasti tehtävä jotain. Se ei saa jatkoa sillä tavalla. No, okei, me ei olla naimisissa seurakunnan kanssa, vaikka minusta välillä kenties siitä tuntuukin, tai Virpistä ehkä, en tiedä. Mutta en tarkoita sitä, että seurakunnassa pitää viettää se 30 tuntia tai 14 tuntia viikossa, mutta se kuitenkin antaa osviitan siitä, että myös tähän seurakuntayhteyteen tulee varata sitä aikaa. Hebrealaiskirja kehottaa siihen, kuinka meidän ei tule jättää yhteyttä seurakunnan yhteistä kokoontumista. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. No, miten me voidaan pitää huolta toisistamme? Miten me voidaan rohkaista toisiamme? Siten, että me annetaan aikaa toisillemme, me ollaan yhdessä. Kun Raamattu puhuu seurakunnan kokoontumisesta, niin se useimmiten tarkoitti siellä kodeissa kokoontuvia Jeesuksen omia. Joskin on sieltä löydettävissä isompiakin kokoontumisia, mutta pääasiassa ne kokoontumiset oli sitten kodeissa. Mä ymmärrän, että pointti seurakunnan kokoontumisessa on se, että ihmiset tulee kohdatuiksi. On sitten kyseessä 2 henkeä tai 2000 henkeä. On nimittäin mahdollista, että vaikka kokoontuja olisi vain 2, niin aitoa kohtaamista ei tapahdu siinä. Ei se ole mikään tae siitä, että jos meitä on pieni porukka, että me kohdataan oikeasti toisemme. Eikä se ole tae siitä, että jos on iso porukka, niin ei voi kohdata toisia. Ja yhtä lailla se voi olla 2000 hengen porukassa se kohtaaminen tapahtua, jos siellä on avoimella mielellä ja omana itsenä. Mä ajattelen näin, että aito kohtaaminen on sitä, että mä olen läsnä omana itsenäni. No kohtaamisen tasoja on erilaisia ja kaikkia kipeimpiä asioita ei jaeta kaikkien kanssa, eikä tarvitsekaan. Mutta kyllä mun mielestä seurakunnassa on oltava myös niitä sellaisia kohtaamisia, missä voi kertoa ja jakaa elämän kipeitä asioita. Jollei näin ole, niin silloin joku asia on pahasti pielessä. Mä tarkoitan aidolla kohtaamisella ja jakamisella tässä vielä sitä, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Jos mulla on elämässäni vaikka joku haaste, niin mä kerron sen asian niin kuin se oikeasti on. Esimerkiksi, jos mä en pärjää työkaverin kanssa töissä, niin mä sanotan sen niin, että mä en pärjää työkaverin kanssa töissä. Se on niin hankala, tai ehkä minä olen hankala. Ei niin, että no minulla on haasteita työpaikalla, kyllä herra tietää. Tai sitten jos mulla on ongelmia, tai niin kuin mulla on ollut ongelma nämä vihaiset raivonpurkaukset suhteessa lapsiin, niin mä kerroin monesti sitä, että mua hävettää sanoa sen, mutta mä kohtelen lapseni kaltoin, kun mä vihastun, mä saatan antaa luunapin tai nostaa, käytän liikaa voimaa tai puhun heille halveksivasti. Ei niin, että mä sanon, että minulla on haasteita lasten kasvatuksessa, herra tietää. On helppo mennä tavallaan sellaiseen johonkin ihmeelliseen huttuun. Jaakobin kirja sanoo näin. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Eli aito kohtaaminen on sitä, että mä voin sanoittaa asiani suoraan toiselle ja hän kuuntelee minua, ottaa kipuni vastaan ja myös päinvastoin. Aito kohtaaminen on sitä, että mä voin jakaa se kivun yhdessä. Mä voin tunnustaa syntini toiselle. No, eihän tällainen kohtaaminen, niin ei siihen pääse muutoin kuin siten, että näiden kohdattavien kohtaajien välillä, niin siinä on syntynyt turvallinen suhde, että voi kokea sen niin turvalliseksi, että voi jakaa niitä asioita. Ja kyllä se tarkoittaa sitten ajan antamista ja yhdessä vietettyä aikaa. Tuossa äsken Vesa Lehtisen Vesa kävi kertomassa näistä messeistä. Ja se on yksi semmoinen käytännön sovellus, minkä voi myös ottaa itselleen tavoitteeksi, että hei, että mä etsin sitä yhteyttä tällä tavalla. Mä oon myös sitten täällä aikaisemminkin maininnut tämmöisen seuraavan 4K säännön ja itse mä olen sen aikana oppinut sosiaalipsykologi, psykoterapeutti Saara Kinnuselta ja haluan sen edelleen ja uudelleen toistaa. Tätä mä sovellan jatkuvasti omissa ihmissuhteissani ja se toimii. Ja mä toivon, että tästä tulisi sinullekin sellainen käytännön sovellus nyt arkeen. Eli kun sä täältä lähdet, jos ei sulla jo tietysti saattaa olla, on hyviä systeemejä, mutta tämä on yksi sellainen koodi, mitä voisi käyttää. On tämmöinen 4K sääntö, eli se on katse, kosketus, 2 keskeinen aika ja kannustava palaute. Eli katse, kosketus, 2 keskeinen aika ja kannustava palaute. Katse. Katson silmiin, kun puhuttelen toista, kohtaan toisen. Katson silmiin, en katso varpaitani tai vähän ohi, vaan silmiin. Kosketan hellästi ja arvostaen. Henkilöstä riippuen toisia kätellään ja toisille annetaan yläfemma ja toisia halataan ja toisilta putetaan selkää ja toisten kanssa lyödään nyrkkiä yhteen. Puolisoa voi jopa sitten hyväillä vaikka. No kahdenkeskinen aika. Jakamatonta aikaa niin, että keskittyy vain siihen yhteen ihmiseen. Ei tavallaan niin, että on sanomalehden takana tai kännykällä tai muuta. Ja joskus on jännä, että lyhytkin kohtaaminen, se voi olla merkittävä. Ei se tarkoita sitä, että tarvii olla tuntikaupalla yhdessä, vaan joskus ihan minuutin kahdenkin lyhyt kohtaaminen aidosti siinä läsnä, niin se voi merkitä tosi paljon. No sitten kannustava palaute. Rohkaise, kannusta, et voi kehua liikaa. Tuskin voimme toisiamme rohkaista liikaa. Hienoa nähdä sua, hei. Kiva, kun olet täällä. Kiitos, kun autoit. Hei, ootpa taitava tuossa. Eli katse, kosketus, kahdenkeskinen aika ja kannustava palaute. Eli rohkaisen sinua ottamaan tämän itsellesi ohjenuoraksi, kun kohtaat ihmisiä. Käytä sitä jo tänä iltana, kun mennään tuonne kahville. Katse, kosketus, jakamaton aika. Kannustava palaute. Me voidaan kannustaa toisiamme. No sitten käytännön asia, mistä jo tuossa oli puhettakin, eli messit. Eli näin syksyllä meillä jatkuu messit, jotka on siis satamaseurakunnan jäsenten pitämiä pienryhmiä, jossa me halutaan tarjota satamassa käyville mahdollisuus pureskella viikon opetusta ja jakaa elämää yhdessä muiden uskovien kanssa. Ja messin päästäksesi sinun ei tarvitse olla seurakunnan jäsen, eli rohkaisen sua lähtemään pienryhmään mukaan. Ja Vesahan lupasikin ottaa ilmoittautumisia vastaan ja kenties hän sitten tulee niitä sinulta myös kysymään. Eli on mahdollista löytää ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa elämää. No, messiin kokoontuminenkaan ei automaattisesti takaa sitä, että siellä tapahtuu kohtaamisia, mutta se antaa hyvät puitteet ja mahdollisuudet siihen. Usein on niin, että avoimuus synnyttää avoimuutta. Kun itse on avoin, niin se herättää myös toisissakin halua kertoa ja olla avoin. Toisaalta tarkoittaa se myös sitten sitäkin, aina on riski siinä, kun sä avaat jotain sisimmästäsi herkkiä arkoja asioita, että jos toinen sitten lyttää tai tulee jotenkin torjutuksi. Mutta muistetaan sitten tässä siinä kohtaa ne kehotukset, mitkä meillä on annettu ja mitä me tuossa äsken luettiin. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Ja ihan vielä lopuksi kertauksena. Eli seurakunta ja toiset uskovat tarjoaa meille mahtavan pyhityksen kasvukoulun. Kasvaminen. Oma ja muiden, se ei tapahdu kivuitta, mutta sitä ei tule pelätä. Yhteyden syntymiseen on investoitava aikaa, joka näkyy meidän kalenteria myöten. Eli meidän päämääränä on taivas, ja sen saavuttaaksi me tarvitsemme siihen toisiamme. Me tarvitaan päämäärätietoisuutta ja aitoa yhteyttä ja kohtaamista toinen toisemme kanssa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivainen Isä siitä, mitä sä olet meidän edestämme tehnyt. Kiitos siitä, että olet antanut seurakunnan yhteyden mahdollisuuden kohdata toinen toisiamme, kasvaa yhdessä. Kiitos Isä tästä seurakunnasta, Herra. Kiitos siitä yhteydestä, mikä meidän välillä on. Ja pyydän Isä sitä, että se saa kasvaa ja kasvaa ja vahvistua. Anna meidän kokea keskinäistä rakkautta, kunnioitusta, pitkämielisyyttä, sävyisyyttä. Auta meitä pukeutumaan siihen silloin, kun meillä itsellä ei pelimerkkejä siihen ole. Kiitos, että sä oot meidän kanssamme. Kiitos, että me saadaan jättäytyä sun käsiin. tapahtukoon sun tahtos, tulkoon sun valtakuntas. Ja pyydetään sitä, että jokainen meistä, joka tänäänkin on tässä salissa, että meidän päämäärämme olisi kerran taivaassa, että me kerran oltaisiin siellä sinun luonasi. Tätä me pyydetään Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.